эфиры «Свобода» у Менску 19.30. У Пражской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Починаем гэты выпуск новинок поведомлениями, связанными с Беларусью. Министерство замежных справ Польши откликало у Варшаву на консультации своего посла Генрика Литвина в связи с занятием милиции Дому польского у Ивянцы. Посол Беларуси в Польше Виктор Гасенок был выкликан для высветления обставина у Министерства замежных справ у Варшаве. Старшыня Европарламенту Ежи Бузык заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Тым часам прадстаўнікі афіцыйнага саюзу палякаў на Беларусі настойваюць на скліканні незалежнай міжнароднай камісіі, якая ацэніць сітуацыю ў беларускай польскай супольнасці. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Усе круговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваныя. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павысілася. Расійскі ўрад унёс у Дзяржаўную думу пратаколы аб пастаўках нафты ў Беларусь. Пытанне аб ратыфікацыі пратаколаў мае быць разгледжана 12 лютага. Каб набыць сілу, пагадненні, падпісаныя ў Маскве 27 студзеня, мусяць быць ратыфікаваныя законадаўчымі органамі абедзвюх краінаў не пазней за 15 лютага. У беларускі Верховны Савет адпаведны законапраект дагэтуль не паступаў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Іран абвясціў пачатку працы для ўзбагачэння ўрану да 20%. Гэтае рашэнне іранскіх уладаў супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю. Паводле кампрамісу, працэс дадатковага ўзбагачэння іранскага ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці, у Расію і Францыю. Старшыня Рады бяспекі Расіі адзначыў, што апошні крок Тэгерану выклікае сумневы адносна яго ядзернай праграмы. Парламенцкая фракцыя Юлія Цімашэнкі ў Верховнай Радзе Украіны заявіла аб масавых фальсіфікацыях падчас другога туру прэзідэнцкіх выбараў і паабяцала абараніць права на свабодныя выбары ў судзе. Па выніках падліку больш як 99% бюлетэняў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович перамагае з адрывам больш за 3%. Міжнародныя назіральнікі, аднак, станоўча ацанілі празрыстасць выбараў. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Выканаўчы органы ў развязу прыступае да выканання сваіх абавязкаў на 4 месяцы пазней, чым гэта было запланавана. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.